lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Velkommen til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Den næste lille time dykker vi ned i tre forskellige emner, og vi skal høre nogle af forskningsbud på kreative løsninger og forklaringer på fænomener omkring os. Først skal vi høre om, hvordan Samsø har formået at blive en CO2-neutral kommune, et mål, som de faktisk allerede nåede tilbage i 2007. Så skal vi høre, hvad den nyeste forskning kan fortælle os om, hvordan musik påvirker hjernen. Og til sidst i programmet, så kigger vi nærmere på, hvordan tro og det at bede bønner faktisk kan have en helbredende effekt på nogle lidelser, hvis altså man tror på det. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. På Samsø har man altså siden 2007 været selvforsynende med vedvarende energi. Derfor tog Kraniebruds Emma Elisabeth Holte til den grønne ø for at forsøge at finde ud af, hvad nøglen til deres succesmål er. Her mødtes hun med direktør Søren Hermansen og projektleder Michael Christensen, der begge er fra Samsø Energiakademi. De forklarer, hvordan man har formået at omstille til vedvarende energiformer som vind- og solenergi. I klippet, vi skal høre nu, dykker de ned i, hvilke udfordringer og benspænd, der er i sådan en proces med grøn energiomlægning. Og så kommer de altså også med nogle bud på, hvorfor det egentlig er så begrænset, hvad andre kommuner har formået i forhold til de her grønne energimål.
Jamen, der kan være flere forskellige begrænsninger. Altså, når vi snakker om vindmøller, så ligger vi jo i det åbne land, kan man sige. Og dermed er vindmøller måske lidt nemmere at håndtere, end det er inden omkring Aarhus eller omkring København eller store byer, hvor man kan sige, at de skal helst stå et stykke væk fra en stor by. Altså, sådan, det er i hvert fald erfaringen. Jeg mener, at de skal stå inde på den centrale plads, ikke? Altså, fordi de skal være tæt på forbrugeren. Men sådan er virkeligheden jo bare ikke. Så derfor kan man sige, at der hvor der er god plads, der kan der også være energianlæg som sol og vind. Biomasse, det er noget andet. Det har vi en gammel kultur i Danmark, som har haft sådan en husholdningsøkonomisk tilgang til, at vi skal ikke spilde energi. Så omkring kraftværkerne i Danmark, der opsamlede man kølevarmen og puttede den i rør og brugte den som fjernvarme til at opvarme de store byer. Og derfor ligger kraftværker også i Danmark nærmest altid omkring store byer, hvilket er meget, meget fornuftigt, så man kan bruge den der kølevarme til noget. Så vi har en gammel tradition med at bruge fjernvarme, altså varmekilder, som ellers ville være spildt, eller som man kunne supplere med noget andet til at varme bygningerne op.
Nu har I været i gang siden 97. Altså, hvad har været de væsentligste sådan nybrud i forhold til viden og teknologi, som I ser det, for den her proces og for, at det her det lykkedes for jer?
Altså, vi er jo ikke et demonstrationssted for ny teknologi. Faktisk så stod der i tilsavnet om at blive Danmarks vedvarende energi, at vi skulle bruge kendte teknologier. Okay. Det vil sige ting, som allerede var udviklet på markedet, som så bare skulle ud og bruges i fuld skala i lokalsamfundet. Så derfor var det vigtigt for os ikke at være alt for vidt løftige. For der var rigtig mange, der sagde, hvad med bølgeenergi, eller hvad med altså, forskellige brint og sådan noget, og brændselceller. Og vi lavede også nogle fejl til at begynde med, fordi vi ligesom tænkte, at vi skal være med på noderne og lave de her ting også ikke. Men for det første var det dyrt og mega usikkert, og du kunne heller ikke rigtig invitere borgerne til at være med til at lave noget, som ikke var markedsklart endnu, ikke? Fordi det kunne være godt klart, at det var højrisikoinvesteringer i de her ting her. Så basalt set, så prøvede vi ting af, som allerede fandtes. Og det der gav økonomien. Altså, vi kunne lave en grundøkonomi i det, som folk de kunne se, det her det holder vand. Ja. Det er billigere at bruge fjernvarme, end det er at have et oliefyr. Det giver et afkast at investere sine penge i andel i vindmøller osv. Altså, der var hele tiden den der lavpraktiske husholdningsøkonomiske tilgang til tingene, som gjorde, at folk de blev overbevist om, at det her det var en god idé.
Der er også en sikkerhed i, at det er sådan noget off the shelf, ikke? Altså, at håndværkerne ved, den her varmepumpe, den fungerer, og det har den gjort de sidste 10 år, og du kan få reservedel til dem, og det koster det og det at vedligeholde. Og man har den der grundviden om, hvordan tingene de reelt fungerer. Og vi arbejder tit med den her TRL, Technological Readiness Level, som går fra 0 til 10. Og når du kommer højt op på den, jamen, så bliver det mere og mere usikkert. Kan det repareres? Har man den viden, der skal til, og det ene eller andet? Så det har faktisk været ret smart, det der med, at man prøver på at keep it simple. Og det er også noget af det, jeg oplever, når jeg kommer ud til folk. Der er nogen, som har virkelig meget forstand på vedvarende energi rundt omkring. Men de har også en tendens til at få 7 forskellige systemer til at passe sammen, som skal vedligeholdes. Og de skal arbejde sammen, og du skal have en computer til at styre det og dit og dat. Og så er der nedbrud i det ene sted, og så har det noget indflydelse i et andet sted. Så det der med at holde det simpelt og bruge de ting, der virker, det er altså de lavest hængende frugter, og det er det, man har været rigtig dygtig til herovre, synes jeg.
Og apropos det, I har været dygtige til, hvis vi skal forstå, hvorfor det egentlig er lykkedes det her på Samsø, så vil jeg også godt høre lidt om, hvad det er for nogle kategorier, I ligesom har arbejdet indenfor. Der må være nogle sådan hovedsøjler, hvor I har sagt, det er de her, det er det her fokus, der skal være, når vi skal bære det her projekt fremad. Det er et stort spørgsmål. Ja. Men sådan, hvad er sådan, hvis man var en anden kommune, der skulle, eller et andet samfund et sted, der skulle gøre det samme, hvad er det for nogle ting, de ligesom skal have for øje, sådan helt overordnet set, for at bære sådan noget her fremad?
Skal vi ikke gå over? Vi kan gå over til et af de her huse, så skal jeg prøve at fortælle en lille anekdote om nogle af de teknologier, som faktisk ikke virkede.
Det lyder godt.
Men, fordi det er jo ikke bare succeser, men sige, noget af det, der er forudsætningen for at lave de her ting her, det er jo, at det kan ses fra forskellige synsvinkler. Vi har jo rigtig ofte sagt det her, når vi bringer folk sammen omkring en idé, så prøver vi sidder rigtig ofte inde i energiøkonomiet i en cirkel, når vi holder møde. Og til at begynde med, så synes folk, det var noget pædagogisk. Hvad er nu det her for noget? Ikke? Vi plejer at sidde på rækker og lytte til en ekspert i den her samling. Men hvor vi faktisk ofte stillede nogle spørgsmål omkring, hvor vi skulle hen med de her ting her. Og der inviterede vi så eksperter eller fagfolk ind til at forklare os, hvordan vil det her virke i den her sammenhæng. Mm. Fordi så fik vi en eller anden form for grundviden, vi alle sammen kunne forholde os til. Fra landbruget, fra erhvervene, fra kommunen og fra borgernes side. Fordi så blev det et fælles vidensfelt, vi dyrkede op. Og hvis ikke du har lavet det fælles videnfelt, så bliver det nogen, der løber med det, og så bliver nogle andre kunder i butikken. Mm. Og det skaber meget ofte en modstand. Det kan godt være, at man køber produktet, men det bliver sådan lidt i modstand. Og det ser man jo også, der er sådan en voksende NIMBY-effekt rundt omkring fra, hvor folk de ikke rigtig accepterer forandringen, fordi det generer et eller andet.
Og det er not in my backyard, ikke?
Ja, jo, NIMBY, ja. Det er not in backyard. Og det vi har sagt, det er, at vi laver NIMBY om til IMBY, altså in my backyard.
Ja.
Og det skal vi finde grunden til det. Altså, hvorfor er det landmanden, borgeren, kommunen skal synes, det her projekt er godt. Så derfor er der et forarbejde i det, som er enormt vigtigt, og det synes jeg gælder generelt set i alle kommuner, det er, at man laver det forarbejde på en klog måde, så man får den indsigt og viden, så folk de accepterer forandringen, fordi den giver mening på en 4-5 forskellige parametre, som hver for sig taler ind i de forskellige branchers interesse. Og det er der, altså, det er der, jeg synes, hele nøglen den ligger til en succesfuld omstilling eller en omlægning. Og når vi nu gik herover,
ja.
så er det fordi her bor de grønne mænd, det er sådan en repair café, der er inde i det her hus her. Det blev ledet, fordi for mange år siden i vores masterplan, der skrev vi, at vi ville arbejde med brint. Vi har snakket med Risø, og de sagde, om 3 til 5 år, så kom der et genbrud på brændselceller og brintteknologi. Og vi vidste jo, at vi ville lave en hel masse vindkraft, som er el, og i nogle perioder ville vi lave for meget el, som vi så skulle eksportere til fastlandet. Hvad nu, hvis vi lavede det el om til brint, og så brugte det til transport? Det var jo drømmescenariet, det er jo det, man snakker om i dag med Power to X, det er, at nu skal vi bruge al den her vindkraft til at lave fremtidens brændstof. Den havde vi allerede set der i 2003.
I var bare langt
for ja, måske,
det var 30 kilowatt.
Ja, for fanden. Så vi byggede et kæmpe brintelektrolyseanlæg ind i det her hus her, sammen med nogle folk ude i Midtjylland. Danterm og Hollesen og Strandmøllen og
H2 Logic.
Ja. Og, jamen, der var forskellige med, som troede på det her projekt her. Og det gør de stadigvæk, og det gjorde vi egentlig også, men det her, det var bare alt for tidligt.
Mm.
Fordi det brint, vi fik ud af det, kunne vi ikke rigtig bruge til noget, fordi brændselcellebilen, det varede lige 20 år, inden den kom. Og vi var alt for tidligt ude med det her. Så det var godt, vi ikke skalerede det her op og fik folk til at investere i det. Det her, det var et forsøgs- og demoprojekt, som vi så alligevel, på trods af, hvad jeg sagde før, nemlig at vi ikke lavede demo eller ny teknologi, så havde vi alligevel nogle ting, som passede til masterplanen, men vi blev nødt til at erkende, at det kunne vi simpelthen ikke løfte på det tidspunkt. Så der er også noget med der er noget med at ramme det rigtige momentum i det her, og hvor der er opmærksomhed og penge i samfundet til at gå ind i den teknologi. Fordi der er en hel infrastruktur, der skal være ladestationer, der skal være service, og der skal være alt muligt, fordi altid køber folk det bare ikke.
Okay, men det er måske en væsentlig pointe, så når man er sådan en pilotkommune, altså ikke bare i dansk sammenhæng, men jo også med, altså I er jo også på EU-plan en pilotø på mange områder, så handler det måske lige så meget om at kigge og sige, hvad er gået galt, ja. Som de andre ikke skal gentage, når de så skal lære af jer at prøve at lave den samme omstilling.
Vi er jo lidt på spejdertur for resten af samfundet, fordi ja. Vi netop er sådan et lille sted. Så er de fejl, vi laver, de er jo også så små, så de kan rettes, som Søren ja. Var inde på tidligere, da vi sad inde i køkkenet. Så det gør måske ikke så meget. Bare det, at man lærer af de fejl, og så kan man i hvert fald inspirere andre til, at det er at prøve, det skal I ikke gøre. Altså vi har flere af de der, vi var også lidt tidligere ude med elbiler for eksempel til de kommunale sygeplejersker og sådan noget, og der glemte man nogle ting, eller vidste ikke nogle ting, og det har vi så lært af nu, og derfor er der jo rigtig mange elbiler herovre, fordi vi har lært af vores tidligere fejltagelser.
Og altså i forhold til, nu står vi og kigger på jeres bygning her, sådan noget som byggeri og sådan, ikke energien, men også den hardware, der ligesom skal omgive energien og sådan noget. Hvor meget arbejder I også med det?
Altså energiøkonomiet er jo et eksempel på bygningsintegrerede solpaneler, eller solceller, hvor man kan sige, den hele den periode, hvor vi har skubbet på, og hvor regeringen skubbede på solceller i landskabet. Der ligger der nogen, nu kan man ikke rigtig se, der er en garage lige herovre, hvor det ligger en meget, meget stor solcelleplade lige herovre bag ved vores parkeringsplads. Hvor der bare, man ligger om på et eksisterende tag, så ligger man sådan en stor solcellefelt i den her samling. Og det er jo næsten aldrig pænt. Altså, det ser faktisk rigtig grimt ud, ikke?
Ja.
Det er jo ikke derfor, solcellen bliver lagt op for, at de skal skimme hus, men for at producere noget grøn energi. Så derfor har jeg der en god mening med at gøre det. Men det ville jo være klogt at prøve at kigge på det. Lidt ligesom du kan se over på energiøkonomiets tag her, hvor man har lavet det tagintegreret. Det ser faktisk i mine øjne pænt ud. Mm. Der er nogen, der har tænkt over, hvordan kunne man gøre det her, sådan at det her det ser pænt ud. At det så, kan man sige, sådan i praktik ikke har fået den helt store succes, men man taler meget om at lave bygningsintegrerede solcelletage og tagelementer, hvor solcellerne er integreret og bygget ind i det. Det har vi haft fokus på, og vi vil gerne gøre noget mere ved det. Mm. Men altså, det er et kæmpestort byggemarked, som vi ikke rigtig har så meget indflydelse på, men vi taler om det, fordi det betyder noget.
Og til lytterne, de kan jo ikke se, hvad vi står og kigger på. Altså, jeres bygning her, det er jo inspireret af vikingbyggeri. Så der er jo de her meget sådan høje tage, og som du siger, altså de her solceller er jo så nærmest sådan lagt ind i taget. Det er ikke de der plader, vi kender, som sådan stikker ud og ser sådan lidt påmonteret og unaturligt ud i mange byggerier, ikke? Altså, i forhold til udvikling af sådan nogle ting og øen. Altså, hvad er jeres fornemmelse i forhold til borgerne? Hvad betyder mest for dem? Er det, at det skal falde ind i området, de energitiltag, man laver? Altså sådan æstetisk, skal de tjene nogle penge på det? Skal de, altså, hvad er sådan, fra borgernes side, hvad er det, der hjælper mest, når de skal være med og bakke op med sådan noget her?
Altså, jeg tror, at der er rigtig mange forskellige tilgange til, hvorfor folk er gået ind i det.
Ja.
Jeg tror, at nogen er gået ind i det, fordi at man faktisk kunne se, at det var en god business case, vi kunne tjene nogle penge på det. Nogle er gået ind i det, fordi at de kan se, at det er godt for lokalsamfundet. Man har en god social økonomi. Nogle har gået ind i det for at spare penge. Nogle er gået ind i det, fordi at der er for eksempel en temalokalplan, som gør, at nye huse på nye stykke grunde skal være en klasse bedre end standardhuse, fordi så skal man have en bytilladelse til det. Altså, der er rigtig, rigtig mange forskellige tilgange til, at man har gjort det. Så det er svært at lige sætte fingeren på en bestemt. Men det er jo altid, nu snakker vi om IMBY og NIMBY, men der er også den der øj, only if I own it. Så kan man jo sige, jamen, nu ejer jeg min egen energikilde. Jeg har jo investeret i for eksempel et solcelleranlæg. Så har jeg betalt min elregning de næste 20 år, og så er jeg uafhængig af priser og det ene og det andet.
Ja.
Så der er mange forskellige ting. Og så nu kan man jo bare sætte nogle flere op, som er mere effektive, fordi nu skal man jo have varmepumpe også, og forhåbentlig også en elbil. Og så kan man fortsætte ud af den og bygge videre på de her systemer, som man allerede har.
Only if I own it. Det giver jo meget god mening. Altså, den er jo ikke, nu ved jeg godt, Søren, du sagde, at du synes, de skulle stå midt i byen, men vindmøller er jo sådan notorisk noget, folk brokker sig over, når de kommer i nærheden af deres hjem, ikke?
Ja.
Så der hjælper det simpelthen, altså er det jeres erfaring, det hjælper, hvis de medejer af det på en eller anden måde?
Det har en enorm psykologisk effekt i forhold til de der ting. Ja, vi taler jo rigtig meget, altså only if I own it er måske lige ideelt nok for mig, men fordi man kan også tale om et mentalt ejerskab.
Mm.
Fordi hvis man kan se det her totalt set giver mening for et samfund, så er der faktisk en ret stor og overvejende del af befolkningen, som synes, det er okay.
Mm.
Vi kan godt acceptere det. Det er ikke nødvendigvis det samme, som man elsker det eller synes, det er fantastisk, men man kan se nytten af det. Og hvis man kan se nytteværdien af det, så svarer det på nogle af de udfordringer, som samfundet har. Og den fornuftigt tænkende borger vil så tænke, okay, altså det kan vi sgu godt leve med det her projekt her. Hvis vi lige planlægger det lidt anderledes, eller tager nogle gode møder om, hvor skal det ligge, hvor skal de stå, fordi så kan man godt finde nogle steder, hvor det er. Vi har jo i dag et developer-samfund styret energiudviklingsprojekt, som handler meget mere om, at en privat går ud og finder et sted, og så ansøger man om at få lov. Og det har jo ikke været dialog med borgerne på nogen særlig sådan, samfundsmæssig måde. Det er mere, kan man sige, hvor kan man afgrænse det, hvor kan man få lov, og så bygger man noget, og så skaber det pludselig sådan en modsætning i lokalsamfundet, som faktisk er meget ulykkelig og meget ikke hensigtsmæssig, fordi det var ikke meningen, hverken for developerens side, for samfundets side, som gerne vil have noget mere grøn energi, eller for borgernes side, som jo i virkeligheden måske er positivt indstillet over for grøn omstilling, men ikke lige foran mine vinduer. Ja. Så opstår der sådan et trekantsdrama, som er enormt svært at have med at gøre. Så derfor skal man, synes jeg, oftest gå ind, før projektet bliver annonceret, og tale om, hvad er de afgørende elementer for en innovation eller en udvikling i lokalområdet. Og det handler rigtig meget om viden, og det handler om forudsætninger. Og forudsætninger er jo også baseret på viden i virkeligheden, ikke? Så når vi bygger et energiakademi for eksempel, så inviterer vi lokale håndværkere til at deltage i den her kontaktudvikling. Mm. Og så angiver man jo der sammen med eksperter, arkitekter og ingeniører, en ny måde at bygge på, som er mere bæredygtig, mere selvforsynende, mere rigtig i forhold til fremtiden. Og når lokale håndværkere er med til at gøre det her projekt, så lærer de noget samtidig med, at de bygger. De tjener nogle penge på kontrakten, det er sådan, det vil de alle sammen gerne være med til, men samtidig så bliver de udfordret på den viden, de har, fordi der faktisk kommer noget ny viden, nye materialer ind. Så næste gang de bygger et nyt hus, som Michael også er inde på, så viser de jo kunderne, altså, ja. Så viser de jo nye teknikker og nye materialer, og på den måde så får man listet innovation ind, hvis det er, så man laver sådan nogle demo- og udviklingsprojekter, som de lokale håndværkere og entreprenører, de får indsigt i. Og jeg tror, det er den der totale vidensopbygning, kapacitetsopbygning, den er helt vildt væsentlig for folks accept af tingene også. Mm. For ellers vælger man det, man kender. Men vi er vældig konservative op i vores hoveder, når det kommer et stykke, ikke? Altså, forandring, det er godt, men stabilitet, det er bedre.
Det fortalte direktør Søren Hermansen og projektleder Michael Christensen, begge fra Samsø Energiakademi. Og vi bliver altså på Samsø lidt endnu. Til de nye lyttere kan jeg fortælle, at Samsø nemlig i snart 15 år har været selvforsynende med grøn energi, og derfor tog Kranjebrud en tur til øen for at undersøge, hvordan denne grønne ø mon har formået det. I næste klip kan du høre om, hvordan man faktisk er lykkedes med de her grønne målsætninger, og endda så tidligt som i 2007. Og ikke nok med det, så er et af øens næste mål at blive fossilfri inden 2030. Og hvordan de så forsøger at nå det mål, ja, det kan du altså også høre i det næste klip. Vi hopper ind netop som verden. Emma Elisabeth Holtet har spurgt Søren Hermansen og Michael Christensen fra Samsø Energiakademi ind til et lysforureningsprojekt, der hedder Dark Sky.
Jamen, det er jo noget at gøre med, at det er faktisk også et europæisk projekt, som vi har været med i. Det sjove ved det projekt er, at mange andre projekter i EU-sammenhæng, der er vi med som enten mentor eller inspiration, eller i hvert fald nogle af dem, som er længst fremme. I det her projekt, der var vi simpelthen bare den dumme dreng i klassen, kan man sige.
Okay.
Der var vi med, og så begyndte vi at snakke om lydforurening og omkring, der findes faktisk utrolig små steder, utrolig lidt steder, hvor at der stadigvæk er rigtig nattemørke, altså hvor der ikke er lysforurening. Og vi fandt også rigtig meget ud af, at det her mørke, det hang også rigtig meget sammen med stilhed. Og der arbejdede vi sammen med 8 andre europæiske partnere, som var meget, meget langt fremme. I Danmark fandt vi så ud af, at der ingen lovgivning omkring mørke eller lysforurening. Der er nogle europæiske love, som vi så har underlagt, men dem er der ikke rigtig nogen, der kender til. Og det har også vist sig, at der er også rigtig meget omkring sundhed i forhold til at også opleve mørke, rigtig mørke.
Er det simpelthen, bliver man sundere af, at det er helt mørkt en gang imellem? Det skal jeg lige forstå.
Ja, det gør man. Ja. Det gør man faktisk. Og det var også nyt for mig. Og der er simpelthen forsket rigtig meget i det her, og ikke i Danmark, men på europæisk niveau. Og det betyder simpelthen, at mennesker, de får, altså, du får stress og angst, og vi er slet ikke begyndt at snakke om biodiversitet og insekter og det ene og det andet endnu. Så det har været et rigtig, rigtig spændende projekt at være med i, og vi arbejder faktisk i øjeblikket på at skrive en ansøgning til det her International Dark Sky Association,
ja,
hvor at vi har et bestemt område ude, i, ude på Nordøen, og det er så i samarbejde med Nordby Sogns Borgerforening, som ligesom driver projektet nu, om at se, om vi kan certificere et område derude. Samsø Kommune er faktisk også gået ind og lavet noget lokal lovgivning, så hvis du skal bygge et nyt hus, så har du underlagt nogle regler omkring, du må ikke have lys, der lyser opad, skal være der, hvor det skal være, det må ikke være alt for skarpt. Og man siger, de har også underlagt sig sine egne regler, så når de renoverer havnen for eksempel, så skal de leve op til de her belysningsregler, der er. Ja, så det har været også et rigtig, rigtig spændende projekt.
Så endnu et projekt i rækken. Og jeg kalder jo også jer selv en projektorganisation, så det giver jo god mening. Men er der andre projekter, vi lige skal hive fat i her til sidst, inden vi siger farvel? Især måske i forhold til det her med at komme i mål som fossilfri ø. Altså, nu har vi snakket smart grid, men er der andre ting, som I har på beding, som I tænker, det her, det er vi altså også lidt spændt på at se, hvordan det går?
Altså, vi kan godt lide den der sociale inkludering, eller inklusionen af borgerne. Så vi har sammen med kommunen startet op på at aktivere vores egen klimahandlingsplan. Mm. Og vi har haft det første kick-off-møde, hvor vi etablerede 6 grupper, som skal arbejde med det, der står i den klimahandlingsplan, og prøve at omsætte det til handling inden for landbrug, energieffektiviseringer, solenergi, transport, altså alle de der forskellige emner, som er op her, og hvor vi prøver at være så ydmyge, som det kan lade sig gøre. Altså, nu er vi jo ret selvfede, ikke på mange måder, men den der afventende, kan man sige, tilgang, der er til at analysere eller finde ud af, hvad der rører sig. Mm. Hvad er det, folk de er optaget af? Og det er klart, når landbruget lige nu, kan man sige, er interesseret, så er det, fordi de også står meget for skud. Altså, nationalt set kigger man voldsomt meget på landbruget, fordi emissionerne derfra kunne godt være en del af den reduktion, der skal være på landsplan i forhold til at nå de 70%. Mm. Man kan sige, biomasse, eller hvad skal man sige, landbrugets CO2-omsætning er en biologisk omsætning, hvor at transport, det er en fossil omsætning, og derfor er det lidt forskel på CO2, men når man aflæser CO2-balancerne, så er det den samme CO2, vi snakker om. Så derfor skal der på den side også kigges på, hvad betyder det for landbruget at indgå i det her med udtagning af jord osv. osv. Altså alle snakker om lavbundsjord, når vi kigger os omkring på Samsø, så er der ikke noget lavbundsjord stort set.
Hvad er lavbundsjord?
Lavbundsjord, det er måske tidligere vådeområder, som er blevet drænet og indtaget til landbrug. Hvis man vådlægger det igen, så gemmer man CO2'en i de arealer. Og det betyder, at emissionerne de bliver reduceret væsentligt på det også. Ikke, men det kræver, at man har nogle lavbundsjord. Mm. Men det er sådan en generel landsdækkende tale, man har, at vi skal have udtaget noget lavbundsjord. Og det skal man selvfølgelig så også på Samsø. Alle dem, der ikke ved noget om landbrug, de mener bare, at landbruget skal se at komme i gang med at finde 20% vådområder. De findes bare ikke på Samsø. Så derfor skal vi selvfølgelig sammen med landbruget kigge på, hvad kan man så gøre? Og den øvelse glæder mig rigtig meget til, altså at vi faktisk også er der, aktiverer samfundet i så høj grad som muligt, sådan at vi gør det her sammen, og få lavet den reduktion, der skal til, og vi når de mål, vi skal, i et godt sammenhængende projekt, hvor at folk de føler sig nyttige og ikke bare udsat for lovgivning, som er pisseirriterende.
Du lytter til Radio 4.
Vi har snakket meget om det her med, hvordan man får borgerne med, som beslutningstager, som lokalpolitiker, som NGO, som en anden sådan større organisation. Mm. Men hvad hvis man er privat borger? Hvad hvis man ikke bor på Samsø, hvor der er ikke et energiakademi? Altså, hvad kan man gøre som helt lille privatperson, hvis man gerne vil arbejde for noget grøn omstilling i ens lokalområde? Hvor starter man ind?
det er jo sådan et typisk spørgsmål, som lige her på falderevet bliver mega svært at svare på enkelt, ikke? Fordi hvis det var så
enkelt... Det er en god journalist, må jeg slutte af på, ikke?
Hvis det var så enkelt, så var vi jo i gang, ikke? Så gjorde vi de her ting. Jeg tror også, at generelt set, så er vi meget i gang i Danmark. Mm. Altså, men vi har bare et enormt stort forbrug, og det vil sige, at vores forbrug, det overskygger lidt vores handlinger. Vi har effektiviseret vores huse. Vi er ret dygtige til at håndtere vores dagligdag, men vi har et ekstremt stort forbrug. Så det er jo der, CO2-udledningen, den i virkeligheden er aller værst, det er vores forbrug. Og det er jo det, vi skal kigge på. Det er hele vores transportsektor. Altså samtidig med, at vi skal lave bæredygtig transportudvikling, så udvider vi motorvejene, fordi der folk kører mere og mere, ikke? Og det, nu har vi en lille Kattegat-forbindelse, der går hen over samtidig.
Ja, der er noget lokalt.
Ja, og den er vi selvfølgelig lidt meget skeptisk over for, fordi den er det et svar på verdens problemer i den her samling, eller er det bare en løsning på fortidens synder i forhold til at flytte endnu mere i den her samling? Og der tror jeg jo, den almindelige borger skal tænke over, hvordan det her det virker. Jeg ved, energipriser, der er stigende nu her, tankstationer, der nu har været helt op omkring 15-16 kroner per liter til brændstof til biler, har fået folk til at tænke over delebiler og samkørsel meget mere, end man gjorde før, fordi nu betyder det noget økonomisk set, ikke? Og det er igen den der med hånden på kogepladen. Der skal sådan nogle kriser til, for at folk de begynder at ændre adfærd. Og det tror jeg faktisk, vi vil se mere og mere af. Og derfor handler det jo rigtig meget om, at vi er opmærksomme på, hvor er det, folk de faktisk reagerer på det her, og så gør noget mere ved, at det kan lade sig gøre, at det bliver praktik også. Så jeg tror, man skal som borger, at det handler det rigtig meget om at se, hvor kan jeg, lidt ligesom med bådene nede i havnen, hvor kan jeg gøre noget forholdsvis enkelt, uden det går ud over min komfort, men alligevel forandre mit fodaftryk. Og det kan vi godt være behjælpelige med, men jeg tror rigtig meget, det handler om at kigge på sin egen husholdning og se at komme i gang med at lave den forandring. Fordi med stigende energipriser, så er der penge at hente.
Jeg mener også, at man skal vende den om. Fordi den måde, som tingene bliver sat op på med kæmpe store investeringer, kæmpe store vindmølleparker, kæmpe store industrielle tekniske anlæg rundt omkring, jamen så, hvad skal man sige, fjerner du beslutningen for borgeren selv. Jeg synes, at man skal tage den tilbage som borger. Mm. Og sige, hvis vi skal nå de her mål, så bliver jeg simpelthen nødt til at ændre adfærd. Nu har vi jo den her National Overshoot Day, vi lige har haft, ikke? Og vi er en tredjedel hen i år, så danskerne er jo nogle af dem, der har det allerstørste forbrug. Så kig ind af først, og så start med dig selv. Det er det bedste råd, fordi mange har en tendens til at sige, jamen det kan jeg jo ikke gøre noget ved, jeg læner mig tilbage, jeg behøver ikke gøre noget, der det må nogle andre gøre. Er det EU, eller det nationale, eller det kommunen, eller det regionen? De må lave nogle tiltag, som hjælper os i mål med det her, fordi det er ude af mine hænder. Mm. Det er det jo faktisk ikke. Det er jo dig, der som forbruger er i sidste ende af den, som skal være med til at nedsætte det, og det gør vi altså ikke uden adfærdsændringer. Det synes jeg, man skal begynde at snakke højt om, fordi den del af snakken har ikke været så tydelig før. Vi bliver reddet ud i fremtiden af den her hockeystavseffekt, men der er også lige noget med, at du behøver måske ikke have 3 biler, eller 2 biler, eller kunne det så være elbiler, eller ja.
Så I kunne godt svare på spørgsmålet alligevel, ikke?
da vi gik ned til havnen, der var blevet stoppet af en fyr, som lige havde været herude, for han ville gerne snakke om en lille vindmølle. Kan du ikke hjælpe mig med at få en lille vindmølle? Jeg vil lade være selvforsynende. Altså, jeg tror, responsen på det store systems, kan man sige, forandring, er, at man så tænker, ej, så kunne jeg, det kunne være fedt, hvis jeg var selvforsynende, hvis jeg kunne lave min egen strøm, min egen. Altså, den der uafhængighed af markedet og økonomien og stigende priser osv. Jeg tror, der ligger sådan iboende i folk sådan en lyst til at kunne være sin egen herre i en eller anden forstand, ikke? Ja. Og det tror jeg, hvis vi kan hjælpe folk til at have den fornemmelse, og at man ikke kun er kunder i en kæmpe stor butik i et eller andet sted, hvor at alle de her bevægelser her, de faktisk overhovedet ikke, kan man sige, du kan ikke rigtig flytte på nogle af de her parametre, så tror jeg, du når en eller anden dialog, hvor du også kan tale med folk samtidig med, at det store system også forandrer sig, fordi begge dele er nødvendige for, at vi når nogle mål.
Det fortalte direktør Søren Hermansen og projektleder Michael Christensen fra Samsø Energiakademi. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter altså til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her serverer jeg nogle små smagsprøver fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Så hvis du trænger til en anretning med lidt af hvert fra forskningens spændende verden, så er du havnet det helt rigtige sted. Og vi bevæger os altså væk fra grøn omstilling og ind i menneskets hjerne. For hvorfor er det egentlig, at musik kan være så rørende? Hvad er det, musik gør ved os? Det kan skabe en hel masse følelser, og de fleste kender nok det der med, at en bestemt sang for eksempel kan vække nogle utroligt specifikke minder til livs. Men hvordan kan det nu egentlig være? Hvordan er det, vores hjerner forstår og bruger musik? Det skal vi høre lidt om nu, for her taler Kraniebruds vært Peter Løde med Peter Wust, der er professor og leder for Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Vi springer ind netop, som der er blevet spurgt ind til en ny forskningsartikel, som Peter Wust har udgivet om, hvordan menneskers hjerne reagerer på musik.
Jo, altså den her artikel, den tager faktisk udgangspunkt i et ret interessant fænomen. Og det er, at for mange, mange år siden, da jeg startede med at scanne folks hjerner, så synes jeg, det var interessant, at vi kunne høre præcis det samme stykke musik på forskellige måder. Og det helt simple eksempel, det er, hvis man laver en rytme, som den, jeg nu forsøger at knipse, det output, altså det akustiske output, eller input til min hjerne, det er hele tiden det samme. Men alt efter, om jeg tæller det som en march eller tæller det som en vals, så lyder det fuldstændig forskelligt for vores hjerner. Jeg skal forsøge at gøre det en gang. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og se, man kan se det, man kan næsten høre, det skifter lyd, når jeg flytter min taktart fra 4 fjerdedel til 3 fjerdedel. Så skifter det fuldstændig lyd, så bliver det sådan, så ændrer det lyd. Det ved de fleste musikere, at det her at det er at det fænomen, det eksisterer. Men det er godt nok mærkeligt, at vores hjerne opfatter det sådan, for man hører, man tænker simpelthen, at det er noget andet, der kommer ind til mine ører nu. Og det siger jo noget meget, meget dybt om, hvordan vores hjerner i virkeligheden fungerer. Det er nemlig sådan, at om jeg tæller 4 fjerdedele for eksempel, det er en taktart. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stærk, svag, stærk, svag, går i takt til det. Hvorimod 3 fjerdedele, det er en anden form for forudsigelse af fremtiden i virkeligheden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, stærk, svag, svag, stærk, svag, svag. Og det vil sige, at den her metrik, som vi kalder det, altså den taktart, der ligger under det, jeg oplever, som i virkeligheden er noget, der kommer fra min hjerne. Det er ikke noget, der er i musikken som sådan. Det er noget, som min hjerne konstruerer på baggrund af det, der kommer ind.
Det er simpelthen et mønster, den forudser.
Det er et mønster, den forudser. Det er en forudsigelse af fremtiden. Den finder ud af, når det er sådan, cirka sådan her, det går. Den afgør fuldstændig, hvordan vi oplever verden og oplever musik, uden at vi lægger mærke til, at det er sådan. Og det sjove ved lige præcis den her taktart, det er, at når vi er fra Nordeuropa og den vestlige verden i det hele taget, så hører vi det her helt automatisk som 3/4. Vi lavede faktisk et forsøg sidste år, hvor vi forsøgte at se, om der var sådan en mellemstation. Men folk, de hører simpelthen det her helt automatisk som 3/4. Hvorimod, hvis man kommer fra Vestafrika, hvor man er vokset op i en anden kultur, altså hvor det er det kulturelle, der er afgørende, kulturelt afgørende, der har de faktisk lært at høre det her som 4/4 i stedet for. Så de vælger en anden forudsigelsesmodel eller forventningsmodel til at lytte til musikken.
Men det er også noget med, at grunden til, at vi synes, musik er interessant, at det har netop noget at gøre med det her forventningsmønster, men også, at den bryder forventningerne.
Ja, altså så helt generelt set, så den måde, som vi så oplever verden på, tror vi nu om dagen, og det er sådan en mere generel hjerneteori, som jeg ikke har fundet på, men en af mine medforfattere på den her Nature-artikel, som hedder Carl Frøstern, har været måske den toneangivende inden for det her felt, det er, at ifølge den her teori, der det, som vores hjerne gør, det er, at den hele tiden forsøger at finde ud af, hvad skal der ske lige om lidt. Det vil sige, at den bygger en model for at kunne forudsige fremtiden. Og hvis det, der kommer ind, det bare passer til modellen, så sker der ingenting i vores hjerner. Og det er jo meget, meget praktisk, for så kan vi frigøre vores energi til alt muligt andet. Men i det øjeblik, der så kommer noget ind i vores hjerner, som ikke passer til den her model, så siger vores hjerner, det skal jeg lige finde ud af, hvad er for noget. Fordi det kunne være farligt for mig, det kunne sådan set også være noget, jeg kunne lære noget af. Så det er vigtigt for min overlevelse. Og derfor så er det her en meget smart måde for hjernen at fungere på, så den først begynder rigtigt at arbejde, når der er noget, der er vigtigt for den. Og så det, der så i virkeligheden sker, det er, at vi har de her modeller i forhold til alt, hvad vi oplever. Man kan også se eksempler på det visuelle, hvor man har de her forvandlingsbilleder, hvor man enten kan se en vase i midten eller nogle ansigter ved siden, men man kan ikke se begge dele på en gang. Og de her forventningsmodeller, dem lægger vi faktisk ikke mærke til, at vi har, men det er noget, som hjernen selv producerer. Og det kan jo gøre, at to mennesker faktisk slet ikke kan forstå hinanden. Men det siger også noget meget smukt om musik, synes jeg. Fordi det siger jo i virkeligheden, at musik er ikke noget i sig selv. Det er ikke det akustiske, men det bliver først til noget, når det møder vores hjerne. Og det kan blive sådan noget forskelligt i forskellige hjerner, og der er ikke nødvendigvis nogen måde at lytte til noget på, der er rigtigt.
Så kan man tale om, at grunden til, at man måske finder noget musik uinteressant og andet musik interessant, har noget at gøre med, hvor forudsigeligt du rent faktisk synes, det er.
Ja, eller hvor forudsigeligt vores hjerne synes, det er. Eller hvor meget den har forstået, hvad forudsigeligheden i det er. Fordi hvis jeg for eksempel lytter til sådan noget syrejazz, som jeg jo meget ofte gør, så forstår jeg, jeg har hørt rigtig meget af det, det vil sige, jeg har nogle gode forventningsmodeller i forhold til det, og derfor kan jeg høre, hvad det er, der er interessant i det. Jeg kan høre det der, lige præcis den der lille ting, der ikke passer, som jeg tænker, wow, det var ret smart lavet lige der, eller i virkeligheden opfatter jer det jo slet ikke nødvendigvis komplekst, men hvis man ikke har brugt meget tid på at lytte til den slags musik, så kan det simpelthen være alt for komplekst for vores hjerner. Noget som, og det her forhold mellem, hvor komplekst det føles for os, har vi forsket rigtig meget i, specielt i forhold til rytmer.
Og lad os prøve at bevæge os lidt over i det her med, hvorfor vi som mennesker har udviklet den her evne til at se rytmer og mønstre. Forud for programmet, der talte vi jo om, at det her med at fornemme og kommunikere med musik, det ses allerede hos børn i en meget tidlig alder. Kan du ikke prøve at forklare det?
Jo, altså hvis de fleste forældre ved, at hvis de sætter det musik på for ret små børn, så bevæger de sig helt automatisk til musik. Det er en evne, vi har fået som mennesker, og som dyrene altså ikke har. Vi kender ikke nogen dyr, der automatisk bevæger sig til musik. Altså man kan træne nogle dyr til det. Der er en søløve, der er rigtig god til det, og også nogle papegøjearter, der er rigtig gode til det. Men grundlæggende, så er det en evne, vi har fået som mennesker. Og så helt generelt set, så er det svært at forestille sig, at der ikke er en evolutionær grund til, at vi har musik. Vi ved også, at musik sandsynligvis altid har eksisteret. Og der er forskellige teorier omkring det her, men den mest fremherskende teori, det er den, der handler om social bonding. Jeg ved ikke, om det på dansk kunne man sige, det er at knytte bånd til hinanden. At musik i virkeligheden er noget, der muliggør social bonding i ret store grupper af mennesker, som er større end dem der har været i dyrene, eller man kender fra abekultur og så videre, at musikken har en evne til at sørge for, at vi kan arbejde sammen som en del af en større gruppe. Og der er forskellige dele af det. Det kan være bare det at bonde med nogen, som man er seksuelt interesseret i, for eksempel, altså magesøgning. Der har musikken en vigtig rolle at spille i det her spil mellem kønnene også. I det hele taget.
Altså som et paringsritual.
Den anden ting er mellem forældre og børn. Altså man synger jo godnatsang for sine børn og sørger for, at de ligesom føles godt tilpas, så de kan falde ned og ikke er farlige for gruppen som sådan ved at kunne tiltrække sig rovdyr. Så er der også det, at man kan bruge musik til at signalere, at man tilhører en bestemt gruppe. Altså, det kender vi jo rigtig, rigtig godt fra vores tid også, hvor der er så mange subgenre, som bliver hørt, måske ikke nødvendigvis af specielle mennesker, men i specielle grupper, så siger de, at det er det her musik, der passer til vores gruppe. Og så i det hele taget for at styrke vores gruppesammenhold, som vi jo kender til alle sider i ritualer. Altså begravelsesritualer, manddomsritualer og så videre. Det er den bedste evolutionære grund, man kan komme op med. Og det er selvfølgelig lidt svært at argumentere for, fordi man kan jo sagtens klare sig vældig godt i tilværelsen uden at have nogen musikalsk sans. Det er der masser af eksempler på.
Men jeg kender da en, kan man sige.
Du kender en. det er jo så vigtigt at forstå der, at det derfor kan der godt være et ultimativt formål, so to speak, og det behøver heller ikke at være noget, der er kommet af en gang. Det kan være, at musikken er blevet opfundet, og så har man tænkt, det kan vi da bruge til det her. Og så har man efterhånden, så er hjernen indrettet sig efter det år, mange, mange år, til at faktisk blive bedre til at kunne lave musik og kunne forstå musik. Men det er meget, meget vigtigt med den her, det der giver god mening i forhold til den her forklaring, det er, at hvis man ser på, hvordan musik er lavet, så er det specifikt lavet til at kunne foretages i store grupper af mennesker. Hvis vi bare ser på sådan noget som at klappe i takt, altså når vi klapper i takt, så er det jo lige præcis sådan, at vi er i stand til sammen at lave lyd, som er kraftigere, end hvis vi ikke klappede i takt, og vi får den der fornemmelse af, vi synkroniserer vores hjerner. Og det sker faktisk sådan, når man ser på hjernerne, så kommer de også til at svinge i takt. Og det er jo noget, vi vældig godt kan lide. Altså, man har lavet masser af forsøg, der viser, at vores social bonding er større, når vi bevæger os i takt til noget. Og selv med børn, der får de også mere lyst til at hjælpe den, der har vugget den i den rigtige taktart, end dem, der ikke har. Så på den måde er at det der med, at musik har en metrik, altså det der 1, 2, 3, 4, det muliggør, at vi kan synkronisere i meget større grupper. Og hvis man tænker på det, der har været før, der har jo været sådan noget, hvor altså abegrupperne, ikke? Den måde de skabte sammenhold på, det var jo ved at sidde og pille hinanden på den ene eller den anden måde. Så det kan man jo kun gøre. Altså, der bliver gruppen meget let for stor til det. Og hvis vi så ser på den anden mulighed, vi har for at kommunikere, for eksempel sprog, så er der jo det med sprog, at det er meget, meget svært ligesom at tale i kor. Altså, det er rigtig godt, hvis vi er to, der skal tale sammen, men helst en ad gangen. Hvorimod, vi kan jo synge og spille rigtig mange på én gang, og få en samhørighedsfølelse ud af det. Så der har musik noget helt specielt. Og hvis vi lige går, nu kan jeg ikke lade være med lige og gå over til den næste del, fordi den ene del er jo det rytmiske, men så er der jo det melodiske og det harmoniske, som også er i musik. Og det fungerer faktisk på samme måde, hvor hvis man tænker over den måde, vi taler sammen på, så er det jo sådan, at vi jo ikke taler i det samme toneleje. Hvorimod, når vi synger sammen, så synger vi jo nogle helt specifikke forhold mellem nogle toner. Bom, bom, bom. Og det kan vi så gøre rigtig mange, og når vi gør det sammen, så forstærker vi igen lyden, sådan at vi får den her fornemmelse af, vi laver det samme, vi er alle sammen i gang med det samme.
Det fortalte Peter Wus, professor og leder for Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Noget andet spændende, som menneskets hjerne kan, det er at tro. Denne her tro kan faktisk ændre på fysiske tilstande i kroppen. Når man som troende beder en bøn, og man rent faktisk tror på den, ja, så kan denne her bedepraksis være både smertelindrende og helbredende. Det fænomen tog kraniebryds Ditte Maj Gregersen fat på i fredags i anledning af Stor Bededag. Hun talte med Armin Gertz, der er dr. fil og professor emeritus i religionshistorie. På religionshistorie på Aarhus Universitet, der har man nemlig forsket i, hvordan bønner påvirker hjernen. I klippet her fortæller Armin Gertz om de her forsøg, som man har fået nogle ret vilde resultater ud af, der altså viser, hvordan en bedepraksis rent faktisk kan have den her fysiske effekt og måske endda helbrede nogle lidelser. Men først skal vi altså lige have slået på plads, hvad bønnen overhovedet er for en religiøs praksis.
Ja, religiøs praksis for mig er mere end bøn. Det er religiøse ritualer i det hele taget. Og det kan være meget. Altså, det kan være store festivitas, store optog, det kan være meget stille ritualer, som man laver derhjemme, eller man gør i fællesskab. Så på sin vis, ja, bøn kan være en del af mange forskellige aktiviteter, og bøn selv kan være et ritual. Så altså, du har ret, at det kan også være at tale om dans. Det kan være, at man beder sammen i en gruppe, man lægger hænderne på hinanden, og man skaber ligesom en sammenhæng med hinanden gennem bøn.
Ja.
Den kan også være ret teknisk, hvor jeg tænker på i den tibetanske buddhismen, hvor man har de der bedehjul, hvor man bare går og drejer de her hjule, og det skulle så være en måde at forbedre din tilværelse på i den kommende genfødsel. Så der er mange forskellige ting. Man kan også bruge kroppen på forskellige vis, som også kan være en del af bønden. Og det har stor betydning for, hvordan bønden virker på individet.
Altså, så når vi taler religiøs praksis, så er det noget, vi gør. Det er nogle handlinger.
Ja.
På en eller anden måde. Det er det, der kendetegner religiøs praksis på tværs af religioner.
Ja, lige præcis.
Jeg kommer sådan til at tænke på, altså meditation, det er vel også en religiøs praksis?
Det kan det være, hvis den er tilknyttet en religiøs verdensopfattelse, så er det rigtigt. Og meditation kendes i mange forskellige kulturer, men det vi kender mest til, det er selvfølgelig fra Asien, og det var helt klart en del af religiøs praksis.
Mm. Men, og du var inde omkring før, for eksempel hvis man beder sammen i grupper, altså der er også noget med at på en eller anden måde at få forbundet sig, ja, både til religionen og til hinanden. Ja. Er det det, der er formålet med religiøs praksis?
Det er det på mange måder, men det kan også være andre ting, som er på spil. Altså formålet er først og fremmest kommunikation. Man kommunikerer med de væsener, som man tror på, den Gud eller ånder, eller hvad det nu er, som man er optaget af. Og på den anden side er det også en kommunikation med deltagerne, med de andre deltagere og dem, der står udenfor. Så det er en slags identitetsmarkør over for andre. Og i øvrigt falder vor var oprindeligt ment som identitetsmarkør for Jesus' discipler.
Altså stor bededag og bønner. Jeg forestiller mig, at man på en eller anden måde har bønner i alle religioner, men at de ser ud på forskellig vis.
Ja, det er korrekt.
Altså, når vi taler om bøn, er det så en særlig form for religiøs praksis?
Ja, altså man kan godt kalde det det. Altså, der er dels er der indholdet i bønnen. Hvad er det egentlig, man beder om? Er det et forsøg på at bevæge en Gud til at hjælpe en, eller det er sådan en taksigelse, eller hvad er det for noget? Og så er der selve den måde, man taler på. Den kan være, at man befaler, eller at man erklærer, eller sådan noget. Det kalder vi talehandling. Og så den tredje, det er traditionen, hvor der er både håndbøger, og der er dogmer, og der er alt muligt omkring bøn, og fader vor har været et af de bøn, som inden for kristendommen har haft afgørende betydning, og har været med til store skismer i kirken og sådan noget. Men derudover er der det sociologiske side, altså social adfærd. Hvordan bevæger du dig, når du beder? Lægger du armene ud, eller lægger du dig på jorden, eller hvad gør du? Og så er der psykologisk. Er det noget, som er inderligt? Er der noget, du er optaget af? Er du i smerte? Kan du fornemme Guds tilstedeværelse? Og hvad er det for noget? Og så til sidst er der det jeg vil kalde det neurobiologiske side af sagen. Hvad man gør ved kroppen, faster man. Gør man det i mørket, eller i lys, eller er der dans, eller sådan noget. Og det påvirker, vores krop påvirker vores psyke og vores kognition. Mm. Og alt det der spiller ind med bøn, ja, blandt andet.
Altså, det lyder som om, at bøn, det er, jeg var ved at sige raketvidenskab, men det er utroligt komplekst. Altså, hvad man lægger i det, når man beder. Altså, nu havde vi jo lige fader, hvor i anslaget, og du sagde, at det var en af de her, hvad hedder sådan noget, foreskrevne bønner, eller sådan, altså, altså en håndbogsbøn.
Ja,
eller sådan. Hvad var det du kaldte det?
Ja, det er sådan nogle håndbøger. Når vi nu taler om fader vor, så skulle vi måske snakke lidt om, hvordan vi har brugt fader vor.
Ja, vil du ikke fortælle lidt om det?
Ja, det er en af mine tidligere PhD-studerende, der hedder Uffe Schødt, og han etablerede kontakt med MR-afdelingen på Skyby, og spurgte, kan vi ikke lave nogle forsøg med bøn, og se, hvad der sker i hjernen. Og han havde to forskellige slags bøn. Den ene var fader vor, den anden var personlig bøn. Så var der børnerim, og så var der ønsker til julemanden. Og så valgte han en gruppe religiøse mennesker fra Indermission, og en gruppe sådan mere kontrolpersoner, kalder vi det, som egentlig ikke er religiøse og beder ikke. Og så viste det sig, at fader vor vækker rytmer, og virker på samme måde som børnerim. Og det er en belønningssystem i hjernen, som hedder dopamin, som bliver udløst ved, at man beder fader vor. Hvorimod en personlig bøn, det det vækker det, vi kalder social intelligens. De områder i hjernen, der drejer sig om, hvornår vi har interaktion med hinanden som mennesker. Så det at bede til Gud om noget personligt, er ligesom at tale til en god ven.
Altså, så noget af det, som Uffe Schütt, han kunne se, det var simpelthen, at de her to forskellige slags bønner, den foreskrevne bøn, den som der er nogen andre, der har skrevet til dig, men som har den her rytme, man kender den til, ja. Jeg vil sige til hudløshed, jeg minder sådan min konfirmation for lang tid siden. Og så de her personlige bønner, dem hvor man, det var nok sådan nogle, jeg benyttede mig af, da min far han var syg egentlig. Præcis. Altså sådan noget, man tyr til, ja. Nogen gør. Altså dem kunne man simpelthen se forskellige steder i hjernen.
Ja, lige præcis. Og det fører så til det store spørgsmål. Når man taler om religiøse oplevelser, som vi kommer tilbage til, er det én ting? Og så siger vi, nej, det er det ikke. Man kan se fra så simpelt en ting som bøn, at man bruger forskellige dele af hjernen.
Og i forlængelse af Uffe Schütts forskning omkring de her forskellige slags bønner, man kan se forskellige steder i hjernen, som vi talte om tidligere, så har I også undersøgt mere specifikt, hvordan bøn kan bruges som smertelindring.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om de forsøg også?
Ja, der har jeg haft en anden tidligere Ph.D.-studerende, som hedder Else Marie Egenø. Og hun har haft et samarbejde med Smerteforskningscenteret på universitetet med Troels Stalin Jensen. Og der har hun simpelthen taget folk ind i laboratoriet og lagt dem på en briks og sat alle mulige målingsinstrumenter på dem og tilført noget elektrisk stimuleret smerte til deltagerne. Og det var igen en gruppe, der var delt, dels en religiøs gruppe og dels en kontrolgruppe. Og man fik lov til at bede. Også kontrolgruppen skulle bede, mens man fik tilført smerten. Og den tredje ting var, at man skulle bare opleve smerten, uden at gøre noget. Og det viste sig, at når man interviewede folk bagefter, kontrolgruppen, det var bare smerte. Der var ingen reduktion af smerten, efter at de havde bedt en bøn. Men for endomissionen, der var helt klart en reduktion på en 34-38% i både intensitet, smertens intensitet og smertens ubehag. Det førte så til spørgsmålet, hvordan kan det være?
Godt spørgsmål.
Ja. Er der noget, der bliver udløst i hjernen, som er lindrende, den såkaldte opioid-system, en smertelindrende system? Og så gik hun videre og lavede samarbejde med nogle læger, hvor de kunne give en indsprøjtning af en medicin, der hedder naloxon, som kan blokere for opioidproduktion i hjernen. Det viste sig så, at kontrolgruppen, det var det samme. Men for den religiøse gruppe var der igen en reduktion, ikke på så høje procenter, men alligevel en reduktion på smerte, ubehag og smerteintensitet. Og det var, om de fik naloxon eller de fik saltvandsindsprøjtning. Det gjorde ingen forskel. Så altså, det har noget at gøre med en opfattelse af hjernen, som ikke som en passiv organ, men som en kreativ, aktiv organ, som er med til at skabe vores virkelighed. Og det gælder både den virkelighed, som vores krop erfarer, men også den virkelighed omkring os, både naturen, miljøet osv., men også socialt. Det hedder forventningspsykologi eller predictive processing, hvor hjernen forventer, hjernen har en idé om, hvad der vil ske. Og det mener vi er med til at lindre patienterne, der har de her store forventninger. Og det er også, det hænger sammen med placebo, som Ella nævnte.
Det forklarede Armin Gertz, doktorfil og professor emeritus i religionshistorie. Og det er altså alt, vi når i dag. Men du kan høre mere Kraniebrud her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi tager fat på rugbrød. Hvis du er nysgerrig efter at blive endnu klogere på et af de her emner, som vi har taget fat på her i dag, så kan du naturligvis finde alle programmerne i fuld længde. Og det kan du altså både i dine foretrukne podcast-app eller inde på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har en idé til et emne, som du synes, det kunne være rigtig spændende, at Kraniebrud dykkede ned i, så kan du altid sende os en besked på kraniebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.